Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi man wala. Muslimin muslimat yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kuliah zuhur kita daripada sesi sebelum solat kepada sesi selepas solat dengan tajuk kedua, iaitu insan tidak soleh dalam keluarga sendiri, ataupun cakap mudahnya ialah bagaimana kita menangani ahli keluarga kita yang tidak soleh. Apakah garis panduan yang Al-Quran dan Allah SWT tunjuk kepada kita berhadapan dengan ahli keluarga kita yang tidak soleh? Maksud tidak soleh ni apa? Tidak mengamalkan Islam dengan betul, terlibat dalam kemaksiat, seperti anak kita ni penagih dadah, waliyazbillah, ataupun kaki mabuk, ataupun suami malas nak beribadah, duduk melepak saja dengan dia punya handphone dia kan. Orang zuhur, isteri cuba susah payah mendidik anak untuk solat, berpuasa, dia merokok sepanjang hari. Yang isteri pun sama juga, adalah macam-macam perangai masing-masing. Kita bukan nak cakap tentang wala lelaki baik dan perempuan jahat, kerana baik dan jahat ni semua boleh berlaku. Bukan, tak ada dalam Islam ni konsep bahawa perempuan itu atau lelaki itu is a, kata orang tu, gender yang lebih jahat daripada satu daripada yang lain. Tak ada. Kerana dua-dua jantina lelaki perempuan ini berpotensi yang sama untuk jadi baik dan juga jadi jahat. Jadi apakah panduan yang boleh kita terima? Banyak dalam Al-Quran sebenarnya yang boleh, yang mengajar kita bagaimana menangani ahli keluarga yang tidak soleh. Untuk, kerana kesempitan masa, saya hanya pilih satu ayat saja daripada surah At-Tahrim sebagai contoh, bukan satu-satunya ayat yang menceritakan tentang masalah ini. Iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, daballahu mathalan lilladheena kafaru wa nuhin daballahu mathalan lilladheena kafaru wa nuhin wa lut kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'a wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Yang bermaksud, Allah membuat isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya, iaitu isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut ini, berada di bawah pengawasan, jagaan dua orang hamba Allah yang soleh. Bahkan Nabi Lut dan Nuh ini bukan hanya hamba Allah soleh, tapi lah Nabi. Tapi kedua-dua isteri mereka ni kafir, tidak beriman kepada Allah SWT, mengingkari ajaran agama Allah SWT. Bahkan mereka on the side of the opponent, berpihak kepada mereka yang memusuhi agama Allah, agama yang dibawa oleh suami mereka sebagai para Nabi. Maka kedua suami itu tidak dapat bantu mereka sedikit pun. Walaupun Nabi tidak dapat nak membantu isteri-isteri mereka dan sudut memastikan mereka mendapat hidayah dan kemudian itu selamat daripada siksaan Allah SWT, bahkan Allah dikri keduanya itu masuklah ke neraka bersama orang yang masuk neraka, walaupun isteri Nabi. Under the care of the Prophet, tetap tidak selamat daripada api neraka dan tidak terjamin untuk jadi seorang yang soleh. Maka pengajarannya ialah, keimanan bukan sesuatu yang boleh diwarisi. Ini kalau kita ingat lagu Raihan, iman bukan sesuatu yang boleh diwarisi. Dan ini dalilnya dalam Al-Quran. Isteri Nabi pun tidak dapat nak mewarisi, nak boleh nak menerima hidayah daripada Allah SWT, dapat nak menerima ajaran Allah SWT. Jadi menjadi isteri anak seorang Nabi atau lahir dan keluarga ulama tidak menjamin kejayaan dan kesolehan seseorang. Kalau kita nak anak kita soleh, yang boleh menjadikan dia soleh ialah bila kita mendidik mereka menjadi soleh, bukan kerana kita ni adalah orang soleh. Waliyazbillah, saya tak kata kita soleh, Tapi kalau saya ni seorang ustaz, saya nak anak saya jadi baik, kedudukan saya sebagai seorang ustaz tidak menjamin anak saya jadi baik. Jin saya, jin. Bukan jin setan, jin. Baka saya tidak menjamin anak saya menjadi seorang yang soleh. Jadi, aku ustaz apa? Kan. Kahwin dengan ustazah, baka mesti bagus. Kan. Mesti turun pada anak aku. Jadi, relax-relax saja. Tak payah nak suruh dia paksa-paksa tu. Tak payah nak ajar tu, tak payah nak ajar tu. Semua serahkan pada baka kita. Eventually, kata orang, kalau baka bagus, campak ke laut menjadi pulau. Cik bang. Tak payah nak buat apa, relax aja. Tak jadi macam gitu. Walaupun seorang itu wali sekalipun. Kerana anak Nabi pun, yang takkanlah kita kata anak Nabi, isteri Nabi, Nabi tidak didik dia. Pastinya Nabi didik. Pastinya Nabi Nuh berdakwah pada isteri dia. Pastinya Nabi Nuh mendidik anak dia. Tapi Nabi yang berusaha susah payah mendidik anak dia pun, Allah takdirkan ada di antara anak mereka itu tidak masuk Islam, menjadi kafir seperti anak Nabi Nuh. Maka sebab itu jangan complacent. Kalau kita ni jadi bapa, jangan complacent dengan keadaan diri kita. Aku dah macam ni, anak aku mesti macam tu juga. Semua orang kata orang tu kan. Ataupun kita mengambil jalan senang saja. Nak anak kita soleh, pakaikan dia macam ni, macam ni, pakai saja. Asal nampak soleh, mesti soleh. Sedangkan kesolehan itu bukan terletak pada bagaimana kita memakaikan dia pakaian apa. Tapi dengan mendidik dia dengan ilmu dan nilai-nilai kesolehan. Dan kalau kita pun lahir dalam keluarga yang soleh, misalkan anak-anak kita, didik anak kita, ingat, hanya kerana bapa ni ustaz, tidak menjadikan kau tu sentiasa selamat daripada godaan syaitan. Ajar anak kita. Jangan take for granted. Bahawa mentah-mentah kita ni ustaz ke apa, bapa ustaz ke apa dan sebagainya, mesti dia terjamin. Jadi dia relax dia, tak payah nak itu, tak payah nak ni, tak payah nak beribadat lebih-lebih. Kenapa? Bapa aku doa, aku baik, mestilah aku baik. Tak jadi macam tu. Jadi yang menjadikan keluarga kita soleh itulah pendidikan, bukan keturunan. Yang kedua, ahli keluarga yang tidak soleh bukan alasan untuk kita mencacatkan kewibawaan dan kepribadian seseorang. Sebagai contoh, kalau kita nampak seorang ustaz yang dikenali, tapi kita tengok anak dia, ada kes, ada rekod, jangan terus kita kata, macam mana dia ni ustaz, ngajar orang sana sini, tengok anak dia ada rekod. Semua orang tahu, satu kampung tahu, luar suat khabar. Cakap aja, cakap pandai. Doa kuliah subuh apa, menangis-nangis. Anak sendiri macam tu. Jangan cepat kita menghukum orang berkenaan sedemikian. Kenapa? Kerana kalau wujudnya anak soleh itu merupakan satu kecelaan bagi seseorang itu, pastinya cela Nabi Nuh kerana punya anak yang tidak soleh. Tercelalah Nabi Nuh kerana punya isteri yang tidak soleh. Kerana kita tidak tahu, mungkin dia telah berusaha, dia telah cuba berdidik, tapi for whatever reason tak tahu, pendidikan itu tidak terjadi. Mungkin Allah nak menguji dia, seperti mana yang berlaku pada Nabi-Nabi. Adakah Nabi Nuh bila anak dia tidak soleh, dia tidak buat kerja sebagai bapa dengan betul? Tidak. Tapi kenapa dia masih tidak, anak dia tetap tidak soleh? Adalah sebab-sebabnya. Dan antara sebabnya ialah kerana Allah nak menguji Nabi Nuh. Dan Allah nak menjadikan Nabi Nuh itu sebagai contoh bagi manusia yang lain apabila berhadapan dengan ahli keluarga yang tidak soleh. Jadi kecelaan kepada kepribadian kewibawaan seorang itu bukan terletak kepada anak dan isteri yang tidak soleh, tapi terletak kepada bila dia tidak berusaha, benda itu berlaku as a result of dia punya negligence, tidak menunaikan tanggungjawab dia. Kalau itu berlaku, memang dia soleh, memang dia salah. Tapi kalau dia dah berusaha sedaya upaya tapi hidayah tidak sampai, anak dia tetap jadi macam tu,
Jadi kita harus berhati-hati. Maka sebelum kita mencela, nak slam dia, nak kutuk dia dekat FB dan sebagainya, make sure kita tahu bahawa dia tu memang terbukti telah negligent terhadap pendidikan anak dia. Kalau tak, baik kita menahan diri. Supaya dengan itu, moga-moga dengan kita menahan diri, kan Allah menjaga kita daripada ujian yang sama seperti itu. Kita tak tahu kalau kemungkinan lepas tu tercakap sana cakap sini, satu hari anak kita juga waliyadzubillah terjadi macam tu, barulah pada ketika itu kita berasa kita pula meminta simpati orang ramai. Padahal sebelum tu kita lah kuat selam orang. Kenapa isteri dia tu macam ni, anak dia tu macam ni, suami dia tu macam ni. Jadi kecelaan ialah apabila dia tidak berusaha untuk berdakwah terhadap keluarganya sedemikian, seperti ambil mudah dan redha dan terhadap kemungkaran itu, bukan kerana kewujudan orang itu semata-mata. Maka jangan cepat menghukum individu yang ada ahli keluarga tidak soleh, kerana mungkin sahaja dia itu seperti Nabi Nuh yang lebih mulia dari kita. Kita kutuk dia sedap-sedap, cakap dia pandai, pengerusi masjid, anak sendiri pun macam gitu, macam gini dan sebagainya. Tak pernah nampak dekat masjid pun. Ha, macam tu. Tanpa kita tahu, hukum dia tu, status dia di hadapan Allah SWT. Kerana mungkin saja dia mulia walaupun anak dia tu tidak soleh. Allah Ta'ala mencuba manusia dengan pelbagai bentuk ujian. Ada ujiannya ialah ahli keluarga yang tidak soleh. Maka sesiapa pun yang jika ditakdirkan sedemikian, jangan berputus asa seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh ni anak dia soleh, until the end dia tetap sayang anak dia. Anak dia tu dah nak tenggelam, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, save my son, this is my son, please." Kalau Nabi Nuh tak sayang anak dia, ada dia macam tu nak berdoa kepada Allah hingga di saat-saat akhir anak dia tu nak tenggelam, dia masuklah tengok buat bodoh saja. Aku dah cakap tu, I told you so, macam kita bapak-bapak kan. Dulu aku dah cakap dah, I told you so. Tak nak dengar, sekarang ni padan ke kau? Tapi Nabi Nuh tak. Until the end, hujung-hujung hayat anak dia, dia masih hope anak dia tu kan dapat hidayah dan Allah selamatkan dia. Kalau tak kerana Allah tegur dia, kau tak boleh nak doakan dia lagi, dia mungkin akan terus berdoa walaupun anak dia tu telah tenggelam. Tapi Allah say no, no more doa. Kerana dia dah mati, itu between aku dengan dia. Dengar kisah Nabi Lot. Isteri Nabi Lot remain isteri dia sehingga pada saat-saat Allah nak turunkan bala. Baca ayat kisahnya. Allah turunkan malaikat datang, kami akan turunkan balak kepada kaum kau. Kau akan keluar sebelum subuh. Kerana waktu subuh nanti balak akan jatuh. Bawa semua ahli keluarga kau kecuali isteri kau saja. Maksudnya apa? Hingga pada saat balak Allah nak diturunkan kepada kaum Nabi Lut, isteri Nabi Lut masih menjadi isteri dia. In the tie of marriage, masih lagi menjadi isteri dia. Kita kalau isteri dah degil macam tu kan, dah lama dah kan, cari ganti. Tak usahkan isteri yang tak soleh kan. Mungkin isteri kita dah, dah lama-lama, mungkin dah kurang jambu macam dulu pun, kita dah nak cari ganti. Walaupun isteri kita masih soleh, tapi Nabi Lut, isteri dia tak soleh, kafir, berpihak kepada musuh-musuh dia. Tapi dia still maintain sebagai isteri dia. Kerana apa? Berharap agar dia masih dapat berdakwah pada isteri. Sampailah bala Allah turun. Jadi ini mengingatkan kita. Kalau kita orang kita banyak kita dengar cerita kan, kalau macam ni kita halau daripada rumah. Waliyahzubillah, ada keluarga yang anak dia menjadi Kristian. Kau ni memalukan aku, tuan-tuan, Kristian lah. Mengandung, memalukan aku saja, keluar pada rumah ni. Jangan mengaku lagi sebagai anak aku. Sebelum kita buat macam tu, kita ingat kisah-kisah macam ni. Maksudnya apa? Saya tak katakan benda tu salah. Tapi saya nak katakan bahawa tak semestinya bila kita ada ahli keluarga yang soleh, kita layan dengan secara kasar dan keras seperti itu. Dan bila kita berlembut menjaga hubungan dengan dia, bukan bermakna kita redha dengan kekufuran dia. Tapi kerana apa? Kerana kita mencontohi Nabi sebagai contoh-contoh yang baik. Bahawa Nabi mempunyai ahli keluarga yang soleh, dia tidak menghalau ahli keluarga dia tu kerana ketidaksolehan mereka. Dia tidak marginalize mereka. Dia tidak discriminate mereka. Dia tidak ostracize mereka. Tapi dia maintain hubungan kekeluargaan in the hope bahawa hubungan dan kebaikan itu akan bolehkan dia terus berdakwah. Kerana dia tak, kita tak tahu bila hidayah Allah boleh sampai kepada dia. Sampailah pada hujung-hujung hayat. Ahli keluarga yang tidak soleh. Jadi kalau kita pada ahli keluarga seperti itu, jangan putus asa dan jangan mengambil solution yang cepat untuk menghalau dia, abandon dia, ostracize dia. Berusaha dan terus berusaha. Kerana sabar atas usaha yang berusaha itu berpahala. Dan kerana itu mungkin ia adalah suatu peluang untuk kita merapatkan martabat diri kita sama seperti martabat Nabi Nuh dan Lut. Mungkin itu cara Allah SWT untuk mengangkat darjah kita, bagi peluang untuk kita bersabar dengan keadaan seperti itu. Berdoa. Dan kalau kita dah berusaha, serahkan kepada Allah semata-mata. Jangan pula kita berasa hampa seolah-olah macam usaha kita itu tidak berguna. Kerana kalau macam tu Nabi Nuh, macam mana kita explain dengan kesabaran Nabi Nuh, kesabaran Nabi Lut, kesabaran Nabi Yaakob yang anak-anak dia tu conspire untuk membunuh saudara dia sendiri, Nabi Yusuf. Kenapa? Kerana dalam Islam ini seseorang itu tidak dihisap atas keingkaran orang lain. Kalau saya dah berusaha mendidik anak saya, anak saya tidak menjadi baik, dia tetap nak buat jahat, kejahatan dia itu saya tidak pikul dosa dia. Kerana setiap orang menanggung dosa masing-masing. Kalau saya dah cakap pada isteri saya supaya pakai tudung, tapi dia masih tetap tak nak pakai tudung, dia tetap nak keluar rumah tak pakai tudung, dosa dia itu tidak sampai kepada saya. Yang menyebabkan saya berdosa bila saya setuju dengan perbuatan dia, ataupun saya tidak halang dia, saya tidak nasihat dia. Buat bodoh saja. Aku tak setuju aku buat bodoh, tak buat apa-apa. Yang itu memang tidak boleh. Dan kerana itu kita berdosa. Bukan kerana kita berdosa kerana kita pikul dosa isteri kita. Yang Allah tuntut pada kita hanyalah sedaya upaya, usaha sedaya upaya. Natijah dan hidayah ketentuan Allah Ta'ala. Kerana Nabi pun tidak dapat menentukan hidayah bagi ahli keluarga dia. Akhir sekali, sebelum saya akhir, jangan pula ayat ini kita gunakan untuk kita misal kata-katakan pada orang perempuan, tengok ni Al-Quran ceritakan tentang isteri-isteri tidak soleh, seolah-olah macam contoh-contoh begini tu hanya membabitkan isteri tidak soleh. Tidak betul. Al-Quran tidak favor lelaki dan lelaki tentang soal kesolehan. Dan Al-Quran dia ada konsep bahawa orang perempuan ini dia tu lebih condong kepada kejahatan dan maksiat. Kerana dalam Al-Quran ini ada watak-watak yang soleh ada lelaki dan soleh pun ada perempuan. Ada tak dalam Al-Quran perempuan-perempuan yang soleh? Ada. Maryam. Ada tak dalam Al-Quran watak-watak lelaki yang jahat? Ada. Fir'aun. So kalau ada isteri perempuan-perempuan ke atas, kalau balik ni suami kata, tengok baca tu, isteri-isteri tidak bagus. Cakap pada suami, awak baca tentang Fir'aun. Fir'aun tu lelaki. Namrud tu lelaki. Korun tu lelaki. Haman tu lelaki. Jangan nak canon-canon saya orang perempuan saja. Kat dalam perempuan pun banyak ada watak-watak orang jahat yang lelaki. Abu Lahab tu lelaki. Bahkan Fir'aun ini lelaki yang jahat, tapi isterinya tu soleh. Betul tak? Isterinya bernama Asyam. Dalam surah yang sama At-Tahrim, Allah dah bagi contoh tentang Asya sebagai wanita yang soleh, walaupun isteri suami dia tu tidak soleh, bahkan penyangak besar iaitu Fir'aun. Jadi jangan kita gunakan ayat ini hanya untuk kita mengata wah perempuan ni tak bagus dan sebagainya. Kerana Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran tidak ada bias kepada lelaki ataupun kepada perempuan. Kerana lelaki dan perempuan semuanya boleh soleh dan boleh jadi tidak soleh, asal saja kan apa tu, mereka memenuhi syarat-syarat masing-masing. Wallahu a'lam. Sampai kita berjumpa lagi selepas raya nanti ataupun pada bulan Jun, bulan Julai bagi sesi saya selepas raya nanti. Saya mengambil kesempatan ini untuk berdoa kepada jamaah sekalian agar diberi kekuatan untuk meneruskan ibadah hingga ke akhir Ramadan, dipanjangkan usia, dan Allah terima ibadah kita dan doa kita insya-Allah. Dan semoga dengan itu kita jadi manusia yang lebih baik selepas Ramadan nanti insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf awal kerana mungkin saya tidak dapat jumpa lagi selepas ini untuk minta maaf hari raya. Jadi saya mohon maaf awal daripada sekarang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.